Þetta er óskaplega óábyrgt eins og menn verða að hafa eitt í huga að til Íslands hafa komið og flust fjölmargir útlendingar hafa bara gert skóðir Íslendingar unnið hér og starfa
stofnum en þeir hafa komið frá Evrópu
já, já, þeir koma frá Evrópu nákvæmlega það engin að amast við þessu fólki
Nei,
þetta fólk er fullt að þessu fólki búið að vera hér áratugum saman og hefur bara aðalagast fullkomlega og það er engin að kvartunda þessu fólki
Nei.
En að flytja hingað inn múslima í stórum stíl sem í grunninn fyrirlita sko lifnaði þetta okkar
vestræna menningu
algjörlega, bara fyrirlita vestræna menningu hvað erum við að reyna að ala þennan snák við brjóst og þetta er alltaf fráleitt ég stundu kallaði þetta að menn séu að reyna að gera minkin að alidýri
já
en það er ekki tægt
Nei.